початку узнікло не слово, спочатку з'явився гук, як певна перша основа, як перший сусветний зрух. І в гэтым гуку няўяўным адвечная цішыня, і спеў перша кахання.
Яму попередничав гук.